Kenapa? Kan keyboardnya kerja apa? Oh, maybe. Kurang, kurang atau cukup? Kalau kurang saya tambahin ini dah. I add myself. No, I'll have to. I'll do this. Give me my little timer, but I'll do it later. Do we start with the prayer? We start with the prayer. Firstly, welcome. Ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan dan saya sama sekali enggak menyangka begitu banyak dari kalian yang menyempatkan untuk datang jauh-jauh hanya satu malam dan satu hari besok. And dulu saya pikir minggu yang lalu the idea came, idea-nya adanya secara spontan aja waktu saya bicara dengan kalian on the phone. Saya pikir mungkin ya 20-an kalian yang want to do some meditation, makanya saya usulkan kita ketemu aja di tempat yang agak sepi mungkin, and we do just very quiet meditation. But I must say benar-benar very happy to see so many of you come. Kali ini agak lain karena kali ini for change. Kalian yang kerja keras, saya nanti cuma duduk di sini aja. So you will have to work very hard on that score. Kita akan mengulangi atau belajar sesuatu bersama-sama. Cuman pertama-tama juga, it's too loud, isn't it? Ini terlalu kenceng ya. Is it too loud? Yang salah satu yang saya sangat senang sekali lihat banyak muka-muka baru, teman-teman baru yang datang, welcome. Dan please jangan merasa canggung dan jangan merasa terintimidasi dengan bungkusan-bungkusan macam begini. Ini kita semuanya, kita ini sama, kita belajar sama-sama. Saya duduk di sini agak tinggian ini supaya saya bisa lihat kalian itu aja, bukan karena saya pengetahuannya lebih banyak dari kalian atau that's not true. Just so I can see you better. Dan saya minta buat yang sudah selalu datang pun jangan merasa kita sudah tahu, sebab I can tell you honestly, saya duduk di sini ini benar-benar merasa humbling, merasa rendah hati, di mana saya kalian percayain untuk hari ini dan besok memimpin latihan bersama-sama mengendalikan pikiran kita. Kali ini retreat ini a practical retreat. Kali ini kita tidak akan terlalu banyak membicarakan mengenai filosofi, tapi kita benar-benar ingin menjalankan praktek controlling. Bagaimana cara kita bukan control, mungkin selama kita ini hidup sampai saat ini, kebiasaan kita ini yang kita sebut hidup ini, kita ini kalau tidak terlambat selalu terlalu pagi. Artinya begini, yang kita isi aktivitas kita sehari-harian ini, kalau tidak menyesalkan apa yang sudah terjadi lewat atau merasa senang apa yang sudah terjadi, kita selalu khawatir akan masa depan. Kita selalu, yang kita pikirkan, kalau ini sekarang jam 6 sore, biasanya kita sudah mikir nanti jam 8 kita mau apa. Kalau ini hari Sabtu, kita sudah mikirkan minggunya besok mau apa, atau minggu depan, atau tahun depan. Begini. Atau kalau tidak, kita mikirkan kemarin kita berbuat apa, apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, mengapa ada kejadian semacam itu. Jadi sebetulnya, makanya hidup ini melelahkan sekali, karena selalu it's about missing appointment. Di mana kamu sebetulnya hari Sabtu jam 6 sore kita ini di sini, langka sekali kita berkesempatan berpikir begitu, merasakan begitu, langka sekali. Kita selalu yang kita pikirkan yang lampau maupun yang akan datang. Bahkan banyak juga mungkin antara kalian, kalian kesini di sini ini sekarang ini, karena kalian memikirkan apa yang saya dapatkan di sini supaya bisa saya gunakan untuk besok pagi atau minggu depan atau tahun depan. Now I tell you one thing from the beginning. Saya harapkan hari ini maupun besok ini kamu tidak usah mengejar untuk mendapatkan apa-apa. For change, sekarang kamu memberi izin ke kamu sendiri dalam dua hari ini, kamu tidak usah menghasilkan apa-apa. Kamu tidak usah menghasilkan apa-apa. Just apa? Be here. Kita mencoba merasakan apa artinya ada di sini dan sekarang ini. Apa artinya keberadaan kita ini, artinya apa? Nah, kita nanti coba, mudah-mudahan dengan teknik mendasar ini kita bisa bersama-sama menjalankan hari-hari ini. Meta, kamu udah bikin name tag? Saya minta Meta, minta tolong Meta supaya kalian nanti pakai nama kalian di sini ini supaya kita kenal satu sama lain namanya, terutama buat apa? Saya lupa. Kadang-kadang kamu namanya siapa? Enggak. Nanti kalau break, sebentar lagi kita break, sebentar lagi break. Just one minute, kita bagikan begitu, tulis, dipakai. Itu tujuannya dua. Ya, satu biar saling kenal mengenal. Dan keduanya biar kelihatannya gagah, agak apa semacam apa ikut jadi delegasi persatuan penjinakan pikiran yang akan kita alami bersama-sama. Tempatnya ini luar biasa, atas kemurahan hati Pak Andi dan sekeluarganya kita diizinkan lagi untuk memakai tempat ini, luar biasa, beautiful. Beautiful. Dan besok pagi kalau kita bangun di sana, wah, di sini matahari terbitnya luar biasa indahnya. Ini benar. Dan di tempat ini selalu indah, nyaman sekali. Dan selalu ada seperti ini, apa? Benar-benar kita bisa dengarkan azan. Sore begini sangat-sangat merdu. Ini suara-suara di mana kita dikelilingi oleh orang-orang di sini yang keinginannya hanya ingin mencapai kebahagiaan, hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Maka mereka berdoa di surau-surau, di masjid, di rumah mereka semua. Kita juga di sini, we all do the same thing. Makanya saya selalu senang sekali di sini. Apa, tempatnya ini benar-benar energinya besar dan apa, it's very very nice. Kalau saya boleh tanya, kalian kalau bisa jawabnya jujur, saya minta mungkin beberapa orang yang jawab. Kalian kesini ini tujuannya mau dapat apa? Why did you come here? Biasanya kalau saya lihat begini ini, saya lihat orang yang nunduk atau orang yang noleh ke kanan kiri karena khawatir takut ditanya. Santi, sekarang kamu coba. Kamu kan enggak, kamu kesini mestinya punya harapan kan, punya tujuan, punya apa yang kamu, kalau punya, enggak punya tujuan kan enakan di rumah. Bisa, bisa. Ini biar yang belakang dengar, biar yang belakang dengar. Ya, dah. Ya, dah. Dengar ya, kalian saat ini mempunyai persoalan, cuman masih agak kacau, cuma agak kacau. Kalau saya malah masih kacau sekali. Kalau kamu cuma agak kacau, it's good. Saya coba minta kalian kesini ini, atau Pak Pak Erwin misalnya, apa, kenapa ke sini coba? Apa yang kira-kira yang ingin didapat apa? Tadi nunduk terus kamu ini. Ya, good. Coba beri di tempat kamu ini. Kalau kamu kenapa mau ke sini juga? Enggak apa-apa, misalnya kalau saya ya, misalnya daripada di Jakarta panas, nginep sini semalam gitu, oke aja sebenarnya. Ini oke aja. Ya, kalau duduk di sini kan cuma sebentar, nanti bentar yang bisa masuk sebenarnya. Ini sebenarnya. Anything. Okay. Just me, why do you think you're here? Oh, okay. Guido, what do you expect?
Sebelum kamu bilang, don't expect many expectations.
Okay. What are your expectations? To disappoint you. Ini saya minta maaf dulu. Saya akan mengecewakan banyak kali ini. pertama-tama sebetulnya yang ingin belajar mengenai Buddhism, forget it. Lupakan saja, enggak apa, berapa hari ini kalau bisa kita enggak usah belajar Buddhism, enggak usah belajar Buddha Dharma. Kita coba belajar ngerti kita sendiri aja. Oke. Okay. Good, oke. Okay. We forget about. Ya, kalau kebetulan kalau kalian mau sebut ini Buddhisme atau Buddha Dharma, itu jangan pakai huruf besar B, pakai huruf kecil aja. Yang artinya kebetulan beberapa teknik yang diajarkan ini memang diajarkan oleh seseorang yang sudah mencapai, sudah menjadi Buddha. Jadi Buddha ini kata keadaan. Pertamanya, Buddha ini sebetulnya suatu keadaan di mana kita ini nanti bisa mencapai keadaan seperti itu. Jadi jalannya macam-macam. Bahkan didefinisikan, Buddhism ini sebetulnya adalah tindak tanduk seorang Buddha. Ini bahasa Sanskerta yang artinya seorang yang sudah cerah, yang sudah tergugah, yang sudah mengerti. Yang sudah mengerti, mengerti mengenai apa? Mengerti mengenai keberadaan apa ini sebetulnya? Hidup ini apa? Dunia ini apa? Keberadaan ini semua apa? Jadi Buddha ini sebetulnya artinya seseorang yang sudah tergugah, yang sudah mengerti. Jadi yang disebut Buddhism atau yang disebut Buddha Dharma ini bahasa Sanskerta artinya simple sekali. Betulnya bukan agama seperti yang kita ajarin. Jadi agama itu ya bisa juga. Tapi pada umumnya Buddha Dharma ini bisa dimengerti sebagai tanggapan dari seseorang yang sudah mencapai pencerahan, tanggapan dari seseorang yang sudah tahu, tanggapan dari seseorang yang sudah terbangun, yang terbuka kepada orang-orang yang lagi berusaha menjadi bangun. Artinya, jadi Buddhism ini definisinya bisa didefinisikan a response dari orang yang sudah terbuka, orang yang sudah tahu ini caranya merespon ke menunjukkan jalannya, menunjukkan apa, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin mencapai keadaan seperti itu. Artinya kalau kita semua ingin menjadi Buddha, apa yang kita pelajarin ini, yang diberikan instruksinya oleh orang yang sudah menjadi Buddha, ini bisa kita sebut Buddhism. Nah, orang jadi Buddha ini tidak harus membicarakan mengenai Siddhartha Gautama misalnya. Misalnya membicarakan mengenai Amitabha Buddha. No. Orang jadi Buddha ini macam-macam. Jadi misalnya. Dan dikatakan, salah satu ciri-ciri menjadi Buddha ini bisa menjelma menjadi apa aja dan siapa saja dan di mana aja dan kapan saja. Jadi malah mungkin sekali kamu mendapatkan pencerahan ini lewat ajaran agama Islam, mendapat pencerahan ini lewat agama Kristen, dari pencerahan ini diajarkan oleh orang tua kalian. Apapun yang kamu dapatkan yang menghantarkan kamu mendekati mencapai kesempurnaan ini, bisa dikatakan itu Buddha Dharma. Sebab kata Buddha Dharma ini bukan eksklusif orang-orang Buddhis. Ini pertamanya saya ingin jelaskan itu dulu. Jadi ini is very very clear. Jadi dari permulaan gak mungkin ada suatu, meskipun yang namanya Tripitaka yang dikatakan kitab suci yang Buddha itu, yang ada hanya kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran Lord Buddha yang beliau ini hidupnya panjang, yang nanti yang digunakan untuk orang-orang sesuai dengan kemampuan mereka semua. Jadi Buddhism ini sebetulnya general sekali. Makanya kalau saya boleh minta dalam 2 hari ini kalian ini jangan kepengen belajar Buddhism. Tapi yakinlah bahwa apa yang kamu dapatkan ini, apa yang kamu jalankan, kalau memang benar apa yang kalian dapatkan dan kalian kerjakan ini untuk supaya kalian ini mencapai kesempurnaan, untuk mencapai tujuan dari keberadaan ini sendiri, nah itu boleh disebut itu Buddhisme, nah, itu boleh disebut itu Buddha Dharma. Nah, apa tuh tujuannya orang jadi Buddhis ini? Lain atau enggak orang jadi orang masuk orang Kristen, orang Islam, Konghucu jadi Buddhis, semua tujuannya sama enggak sebetulnya? Sebetulnya tujuannya sama. Samanya ini bagaimana? Masuknya lain-lain, ada yang masuk surga, ada yang masuk begini-begini. Tujuannya kelihatannya lain, tapi sebetulnya masuk surga pun diterima Allah di rumah Bapa segala macam itu dasarnya sama sebetulnya. Tujuannya apa? Supaya kita ini ingin bahagia, simpelnya. Jadi tujuan ingin jadi Buddha ini sama tujuan kita tadi pagi ingin jadi bahagia ini sama sebetulnya. Jadi untuk orang ingin jadi bahagia ini sudah jadi sifat, kalau boleh dikatakan. Nah, di Buddhisme ini, di Buddha Dharma diajarkan sebetulnya enggak ada kita ini dilahirkan mempunyai sifat hakiki, itu enggak ada. Cuman kita semua ini tahu bahwa sebetulnya apa yang kita inginkan itu hanya kebahagiaan. Caranya macam-macam, ya kan? Ya, ada yang misalnya untuk jadi bahagia kita mikirnya dulu, ada yang ingin jadi polisi. Karena jadi polisi ini bahagia, bisa pakai seragam, gagah, dan banyak orang, terutama kalau yang kamu stop, senang salaman kan. Nah, ini apa itu jadi, makanya orang pikir jadi polisi itu sesuatu yang membahagiakan. Jadi apa guru atau jadi konglomerat apapun, semuanya itu enggak taunya hanya usaha ingin jadi bahagia. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahkan binatang pun, bahkan kalau kita lihat amuba pun tujuannya sama, tujuannya hanya ingin mencapai kebahagiaan itu. Lah, orang kalau sudah mencapai, dibangunkan tadi Buddha, sudah mencapai kebuddhaan ini, itu dia baru tahu, oh akhirnya begini tuh kebahagiaan ini begini nih. Nah, ini caranya untuk bisa dapat kebahagiaan. Makanya kebahagiaan ini sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah nantinya kebahagiaan ini adalah sifat terakhir, sifat ultimate, tujuan tertinggi dari keberadaan ini akhirnya supaya kamu ini benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna. Karena kebahagiaan sekarang ini yang kita alami ini, meskipun yang kita sebut kebahagiaan ini, sebetulnya ini disebut bahagia karena dibandingkan dengan ini enggak enak, ini lebih enak, maka ini disebut ini bahagia. Tapi sebenarnya yang dinamakan kebahagiaan benar kita enggak pernah ngalamin. Kalau pernah ngalamin kita mestinya udah enggak di sini. Kalau kita tahu bagaimana mencapai benar-benar kebahagiaan, pasti kita enggak akan datang di sini, sudah di rumahnya. Tapi justru karena kita enggak bisa ngalamin kebahagiaan, sering kita mengalami, saya hari ini merasa bahagia. Karena apa? Dibanding kemarin, today is better. So, saya jadi bahagia. Padahal besoknya, kalau benar-benar kamu sudah mencari kebahagiaan, mengapa kok kebahagiaan ini besoknya, minggu depan, bulan depan, kok bisa luntur? Why? Memang karena sifat yang kamu alami itu sementara itu, yang kamu sebut bahagia ini sebetulnya relatif sekali. Ini bukan kebahagiaan yang benar. Itu cuma playing of your mind gitu. Nah, di sini sebetulnya tujuan saya, waktu kita tidak terlalu banyak, makanya saya ingin jelaskan aja bahwa sebetulnya tujuan semua makhluk ini ingin mencapai kebahagiaan. Jalan yang diterangkan oleh seorang yang sudah mencapai kebahagiaan sempurna ini, yang kebetulan waktu itu bernama Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha Gautama, yang menjadi Buddha Sakyamuni ini jelaskan bahwa ya kalau kamu begini, ini Lord Buddha menerangkan ini sedikit mengenai Buddhism. After this, we don't talk about this. Lord Buddha mengatakan gini dah, sulit sekali menerangkan apa tuh yang disebut kebahagiaan sempurna ini ke kalian. Tapi begini, misalnya saya balik, kebahagiaan ini tidak bisa kamu dapat karena selama ini kamu ini mempunyai halangan-halangan, mempunyai rintangan-rintangan, mempunyai obstacles. Makanya seperti roda itu, kalau lubangnya di tengah, misalnya ini apa, porosnya ini apa, seperti apa ya, apa silinder begini ya, tapi lubangnya di sini persegi gitu misalnya. Kalau enggak pas ini, kalau roda jalan kan klak-klak apa, tidak memuaskan. Ini duk ini apa, tidak memuaskan. Ini lubang kekuasaan ini. Jadi sebetulnya lubang roda yang tidak memuaskan ini yang disebut dukkha. Jadi ya makanya lo menempatkan, selama kamu masih punya rintangan-rintangan ini, apapun yang kamu alami ini sifatnya serba tidak memuaskan. Kadang-kadang ini diterjemahkan sebagai penderitaan, not always, tidak selalu kan. Misalnya saat ini kita mestinya enak mendengarkan, ini kan bukan penderitaan, tapi ini masih dukkha karena seperti tadi tidak pasnya lubang dan poros dari putaran dunia ini. So kita kalau mikir, nah kalau begitu apa sih sebabnya yang menyebabkan kita begini? Nah, lo udah mengatakan sebetulnya simpel sekali. Pada dasarnya kamu itu tidak bisa melihat sesuatu secara benar. Artinya 100%, enggak cuma 99,99999%, enggak. Lo udah mengatakan 100%. Kamu itu setiap kali lihat sesuatu, setiap kali kamu memikirkan sesuatu, setiap kali kamu mendengar sesuatu, itu tidak pernah benar. Lucu kan? 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar atau salah? Nah, ini kalau Lord Buddha mengatakan itu enggak pernah benar, 2 tambah 2 enggak benar. Enggak, 2 tambah 2 sama dengan 4 ini hanya janjian saja. Seluruh dunia ini janjian bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi sebetulnya mengapa, kok apa hubungannya 2 tambah 2 sama dengan 4 dengan kebahagiaan kita? Banyak sekali. Sebetulnya ternyata hidup kita ini penuh konvensi-konvensi semacam itu. Penuh janjian-janjian seperti itu. Misalnya, orang yang namanya bahagia kadang-kadang didefinisikan apa biasanya? Uangnya banyak, badannya sehat, anaknya sopan santun, orang tuanya penuh pengertian, tetangganya enggak punya anjing dan segala macam. Pokoknya itu kamu sudah punya semua apa? Sudah punya janjiannya, ini sudah punya semua. Lalu dengan begitu ini sama dengan bahagia. Is it true? Not true. Sebab kalau kamu dapat itu pun enggak mungkin kamu bisa dapat bahagia. Itu hanya janjian aja, konvensi aja. Kita malas mikirnya. Nah, lo benar mata ini loh. Kamu keliru mikir begini ini. Ini yang bikin kamu bahagia. Wah, ini panjang sekali. Nanti lalu lo berkenakan. Wah, tapi nanti kehidupanmu di sini ini enggak ada, terus pakai kata-kata yang serem-serem. Seperti sunyata, bodhicitta segala macam. Bikin pusing, artinya juga kadang-kadang sukar dia mengerti. Maka forget it. For today's, kita apa, belajar yang gampang-gampang aja. Ini lo ada caranya yang gampang. Pokoknya mulainya, karena kamu salah ngerti. Ya, ini salah ngerti bahasa sangat sekertanya. Ini avidya. Avidya ini lain dengan kebodohan dalam arti kata bodoh. Tapi kamu ngertinya salah. Misalnya kalau kamu nggak tahu api ini panas, itu mungkin dianggap kamu bodoh gitu kan. Cuman kalau kamu anggap api ini dingin, nah ini kamu dianggap nekat namanya. Ya Pak, ini kamu kalau menganggap api ini dingin, ini yang namanya avidya, misknowledge. Terjemahnya misknowledge bahasa Inggrisnya. This is the most, ini yang paling serius. For the next two days, kata ini yang paling serius. Avidya. Kesalah pengertian ini loh yang bikin kita gak bahagia. Untuk bisa kamu bisa ngilangin avidya ini, kamu bisa mencapai pencerahan sempurna. Jadi sebetulnya kita jungkir balik dari pagi sampai malam, apa, dari kecil dibesarkan, sekolah, kerja, macam-macam. Ini tujuannya sebenarnya, kalau kita tahu, itu harusnya ngilangkan kebutuhan ini, ngilangkan avidya ini. Tapi kita kan nggak begitu. Yang kita kejar hanya kehidupan kita sehari-hari di sini yang sudah pasti ditunjukkan bahwa seperti roda yang tadi tidak pas, pasti yang kamu alamin ini pasti bersifat tidak memuaskan. Tidak berarti penderitaan, no. Duka namanya, duka. Duka ini menjadi tidak memuaskan. Sebab apapun yang kalian punyai sekarang ini, apalagi tuh kekayaan, ya, orang kaya sehari besoknya bisa kehilangan semuanya gitu kan. Orang sehat bisa mah. Whatever you have, semuanya, everything, termasuk nama kalian, badan kalian, pikiran kalian, rumah kalian, semuanya itu nanti semuanya kamu akan tinggalkan semua. You lose it all. Enggak ada satu pun yang bisa kamu pegang kecuali tilasan-tilasan yang ada di benak-benakmu pada waktu kamu menjalani hidup ini. Misalnya ya, kamu dalam apa, berdagang. Kamu dagangnya ini memakai cara-cara yang benarnya merugikan banyak orang. Hasil dari perdagangan itu, artinya berapa juta, berapa miliar, berapa triliun ini, itu jauh tidak berarti daripada cara kamu mendapatkan itu. Kalau kamu cara mendapatkannya curang, kamu mendapatkannya tidak jujur, itu kamu rekam. Rekamannya ini loh, ini nanti yang bikin kamu menentukan hidup kamu ini senang atau tidak senang. Jadi sebetulnya kalau kamu menghilangkan penderitaan, you have to know, memakai pengertian. Makanya sebetulnya ini buat Pak Erwin atau Guido yang mau belajar Buddhism ini. Buddhism itu sebetulnya education. Agama Buddha, Buddha Dharma itu sebetulnya pendidikan. Makanya gelar Lord Buddha ini macam-macam. Cuman gelar utama beliau itu Dewa Manusia Shastra. Itu guru para dewa dan manusia. Sebab memang satu-satunya cara mencapai kebahagiaan ini hanya dengan education, dengan belajar, dengan, karena yang bikin cilaka ini siapa sih? Yang bikin susah, bikin senang ini siapa? Pikiran kita kan. Makanya untuk bisa ngilangkan susah kita, pakainya apa? Pikiran kita. Kita ini kan salah terka terus. Yang bikin susah sebetulnya pikiran kita kan. Cuman yang coba kita apa, yang coba kita puasin apa? Kita belinya apa? Makanan yang lebih enak, rumah yang lebih besar, ya gini-gini. Tapi pikirannya tetap sama kan? Pikirannya ini, pikiran yang mau, yang bikin susah ini, kan nggak pernah kita urusin. Yang diurusin luarnya aja. Mana bisa? How can you solve that? Not possible. Karena sebetulnya meskipun kamu punya rumah 10 dibandingkan dengan orang lain yang punya 15, kamu masih pasti pikir saya punyanya kurang. Saya ingin punya rumah 15. Kamu punya rumah 15, kamu pusing. Ngurusnya bagaimana? Kasih orang di sana, nanti ininya bocor kayak ini, pusing. Kamu lalu bingung. Oh, kalau itu rumah bukan jawabannya. Apa? Mobil. Berlian, begini apa, terus kedudukan. Nanti kalau sudah rumahnya sudah ganti, itu biasanya kan begitu. Kamu dapat kerja keras kan, masuk, oh enggak, mulainya masuk kuliah dulu. Kuliah kamu dapat S1, kepengen S2, S3, S2, S campur, segala macam, semuanya dapat. Tujuannya supaya kamu nanti bayarannya tambah lama, tambah banyak kan. Bayarannya tambah banyak, terus kamu kerja. Kerja paling yang kamu dambakan apa? Kamu mau kerja di situ terus? Enggak mau kan? Kamu supaya dipromosi terus. Kamu naik terus. Kamu enggak pernah mikir kan? Naik terus ini terusannya terus kemana? Kan enggak pernah kamu pikir. Coba kamu, tapi udah tunduk, tapi saya maunya naik terus. Naik gaji, naik gini. Misalnya, kamu keturutan gak? Naik ini, naik terus. Terusannya apa? Oke, uang lebih banyak. Kamu bisa beli barang lebih banyak. Sebab kamu pikir dengan uang dulunya kan kamu gak tahu kerja untuk apa. Ya pokoknya biar dapat uang dulu, nanti urusan belakang. Uang kamu dapat, kamu mikir sih, ini uangnya untuk apa? Kamu bingung. Kalau dulu kamu cukup puas makan di warung dekat kosnya Liana di sana, makan pempek 3.000, oke gitu ya. Sekarang nggak mau, makanya harus yang 50.000 di restoran mana gitu. Sebab kamu sendiri sudah merasa ini sudah tidak memuaskan. Oke, itu kamu kejar, makannya kamu ganti, restorannya kamu ganti, mobilnya kamu ganti, rumahnya kamu ganti, bahkan paling sering suaminya diganti atau istrinya diganti. Pikirannya kalau ini semuanya ganti, ini sekarang tahu-tahu sekarang, wah istri saya kok bosenin sekali, nggak cocok, saya sudah tinggi ini dulu, ganti aja. Suami juga gitu, pacar juga gitu kan, ya ini semuanya pikiran kita begitu. Jadi lucunya pikiran yang selalu tidak puas ini tidak pernah diurus, yang diurus apa? Luarnya aja gitu. Nah, kita ini salah urus ini bahasa Sanskertanya avidya. Sebetulnya persoalannya simpel sekali. Sebetulnya kalau Buddha Dharma itu gak usah belajar lama-lama. Sebentar aja, kamu ngilangin avidya, you get your happiness. Nah, ngilangin ini suka. Makanya buat saya sebenarnya. Makanya kalau orang ngomong ya, ini misalnya, wah jadi biku gitu, rambut gini pakai ini, atau jadi kiai gini, tujuannya sama. Malah sebetulnya kita-kita ini loh lebih berani, kita-kita ini perjuangannya jauh lebih berat daripada para biku, dari para kiai, para apa, karena kita-kita ini hidup sehari-hari di sana, setiap hari tantangannya banyak sekali. Makanya Lord Buddha disebut Dewa Manusia Shastra, guru dari para dewa dan manusia. Itu artinya beliau ini cuma bisa ngajar, malah bahkan beliau ngomong ini loh, kalau kamu nggak belajar ngatasi pikiran yang bikin kacau, kamu ngatasi pikiran ini, you are in trouble. Ajaran-ajaran supaya bisa tahu ini untuk mecahkan avidya ini, secara umum, secara general, ini dikasih nama seksi juga namanya, prajna, wisdom, pengetahuan. Namanya prajna atau bahasa palingnya panya. Artinya apa? Artinya kumpulan teknik-teknik untuk tidak bodoh. Artinya cuman kata-kata mutiara itu percuma. Tapi kata-kata baik ini ajaran-ajaran yang benar-benar kamu pegang, yang benar-benar kamu dalami, sudah jadi darah daging kamu, itu prajna. Itu ini namanya wisdom. Apa? Kebijaksanaan. Loh, kalau kebijaksanaan lain kan. Misalnya kebijaksanaan pemerintah nomor 423004 itu kan lain. Oke. Di sini artinya bukan begitu. Dan juga bijaksana di sini bukan berarti kalau orang tua sudah bijaksana atau Raja Solomon lebih bijaksana, artinya bukan itu. Bijaksana artinya simple sekali. Nama prasnya ini sebetulnya simple sekali. Artinya kamu tahu cara-cara untuk tidak bodoh. Untuk tahu bahwa yang kamu lihat ini enggak benar. Cara ngelihatnya kamu gimana? Nah, tapi untuk bisa dapat prasna ini, bisa dapat prasnya ini, panya, prasnya, untuk bisa dapat pengertian ini supaya bisa enggak jadi bodoh ini, mulai-mulainya bagaimana sih? Mulai-mulainya bagaimana? Nah, makanya lalu Lord Buddha, Moses, Nabi Muhammad, Lao Tzu, semua nerangkan sama semua. Misalnya di 10 perintah Allah, jangan apa hormat ini, apa tuanmu, jangan bunuh, jangan ber... ini Lord Buddha sama. Ada 10 dasar aku salah dharma ini. Jangan bunuh, jangan apa melecehkan sosial, jangan mencuri, bukan jangan, kalau kamu ngambil barang orang lain ini gini-gini itu, nanti akibatnya kamu ngalamin semacam itu. Sebetulnya sama, semuanya. Yang geser sama. Ini secara grup, secara keseluruhan ini dikasih seksi name, namanya sila. Namanya sila. Jadi pemuda ditanya, okay, untuk dapat prasnya ini mulai-mulainya gimana? Mulainya ini artinya sila. Artinya apa sih sila ini? Bahasa Indonesianya sederhana sekali sebetulnya. Kamu coba hidup, kalau bisa kamu bantu sesama, kalau enggak bisa kamu jangan merugikan. Dah itu aja. Hidup kamu ini kalau kamu tujuannya, kalau bisa kamu bantu sesama, tapi kalau tidak bisa paling tidak kamu jangan merugikan. Itu kamu menjalankan sila. Memang rentetannya macam-macam. Jenisnya macam-macam. Nanti kalau ada waktu kalian tanya ini ya, anak-anak foto ini canggih-canggih semua, apa semuanya? Ya, macam-macamnya begini. Cuma kalian nggak perlu belajar dari buku. Kita ini apa? Misalnya, sudah textbook kita ini lengkap. Kalau urusan yang begitu-begitu ya, seperti saya ini jagoan sekali. Jagoan bohong, jagoan iri hati, jagoan marah, jagoan semua. Kita semua, kalau kalian mungkin kan nggak pernah marah kan, jadi kalian nggak tahu. Misalnya, saya dah ini pokoknya orang kalau marah bilang ketawa. Ini marah ini sebetulnya intinya apa? Wah, anak saya nakalnya luar biasa. Kasih pelajaran biar dia tahu cara. Ya, benar, benar tujuannya. Benar-benar atau enggak? Kita mungkin anak. No, kadang-kadang kita enggak bisa nahan emosi aja. Kita marah. We intend to hurt. Kita ingin melukai yang lain. So, secara gini. Nah, lo bilang gini, gini. Selama hidup kamu ini masih nipu orang, kamu masih bohong, kamu masih iri hati, kamu masih greedy, kamu masih menginginkan ini, masih menginginkan itu yang enggak-enggak, masih enggak puas begini, masih begini. Ini enggak mungkin kamu bisa nangkep, bisa jadi prasna ini untuk bisa ngerti teknik-teknik untuk tidak jadi bodoh ini sukar sekali. Nah, yang ini sebetulnya kita semua kan bisa tahu kan, yang namanya sila ini kita semua kan tahu. Pokoknya intinya ya, gampang, dua kalimat. Kalau bisa kita bantu sesama, serve others. Kalau enggak bisa, jangan merugikan. Jadi, kalau kamu mau apapun, tanya pertanyaan itu. Kamu mau minum es, kamu tanya dulu, ini bantu yang lain atau enggak? Oh ya, bantu yang lain, saya kasih penghasilan buat orang lain. Cuman ini nyilakai yang lain enggak? Mungkin enggak. Tapi mungkin nyilakai diri saya sendiri. Ini maka gini. Wah, kamu mikir gitu tuh. Intinya gampang. Bisnis di sekolah, di kuliah, apa hubungan dengan teman-teman. Intinya sederhana sekali. Makanya His Holiness Dalai Lama waktu ditanya, kalau memang harus disimpulkan agama Buddha itu bagaimana menyimpulkannya? Beliau mengatakan dua kalimat saja. Kalau bisa kamu bantu yang lain, kalau enggak bisa kamu jangan merugikan. Itu inti Buddha Dharma. Yang disebut inti Buddha Dharma begitu, kalau kita jalankan itu paling enggak dasarnya sudah benar. Nah, kalau dasarnya benar, tujuannya kita tahu kan. Sekarang kita tujuannya tahu, ingin jadi happy ya. Sederhana kan. Kita ingin jadi happy. Kita enggak bisa happy karena kita itu mempunyai kebodohan, avidya, salah pengertian ini. Untuk itu kita ingin hilangkan itu. Dasarnya, dasar utamanya ini sila tadi. Lalu tekniknya bagaimana sih? Tekniknya ini loh, kalau kita sudah nggak nyuri, nggak bohong, Hendy, kamu nggak pernah bohong kan ini? Jangan bohong. Nggak. Kita betapa mudahnya setengah mati. Tadi saya di apa kemarin malam saya dijemput Bu Lili gitu. Ini ceritanya macam-macam, tapi itu nanti cerita nanti aja dah. Apa it's a good story, tapi betapa mudahnya kita bohong ini. Sebab kita anggap nggak apa-apa, cuma bohong sedikit. Makanya saya senang tadi saya tanya kalian, gimana, apa kabarmu? Up and down, that's jujur. Jujur paling nggak it's up and down. Biasanya bilang, oh, I'm okay, I'm fine. Tapi sebetulnya you're not fine. Kita gampang sekali, kita bohong. Ketemu, kapan-kapan main dong. Tapi di dalam hati, main, saya saling malas. Lihat mukamu aja udah sebel gua. Begitu apa? Enggak mungkin kamu udah apa? Sering sekali kita bilang, ah, sama itu kan cuma satu. No, jangan begitu. Sekarang kamu tahu, kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa jangan gitu. Tingkah lakumu mulai kamu benahin. Ini kamu benahin, ini jadi dasar. Tujuannya jelas, ingin jadi happy, harus punya prasna. Tekniknya ini apa? Tekniknya ini dalam bahasa Sanskerta disebut samadhi. Samadhi ini sebetulnya kebiasaan kita memfokuskan pikiran ke satu hal sehingga pikiran ini tidak terombang-ambingkan, entah dengan kelesuan maupun entah dengan kesibukan pikiran. Jadi samadhi ini itu untuk mempertajam cara berpikir kita. Nah, to today and tomorrow kita akan learning to try the basis of samadhi. Sila kalian sudah jagoan semua, peratnya kamu sudah tahu semua. Nah, kita ini nanti kita mengalami ini. Dan saya cuma ingin minta beberapa hal. Ini cerita tiga belanga. Belanga ini kalau mau diisi sesuatu ya, ini ada tiga kemungkinan. Satu misalnya, kalau belanganya ini terbalik, kamu isi terus percuma, enggak ada yang masuk. Artinya kalau kita enggak sudah kesini, mau kalau enggak mau nyoba, enggak usah dengerin saya, enggak usah. Kalian janji ke kalian diri sendiri pun, saya ingin mengisi belanga saya. Artinya mau belajar mendisiplinkan pikiran ini. Tapi kalau kamu balik ya percuma, enggak bisa. Itu satu. Keduanya belanga bocor, ini misalnya keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, percuma juga, enggak jalan. Yang ketiga itu belanga yang kotor. Artinya kita sudah punya konsep, kita sudah punya keyakinan, sudah punya begini. Jadi kita apapun kita tolak atau kita warnai dengan pengyakinan kita, itu percuma juga sebetulnya. Maka kalau bisa kita pakai belanga baru yang bersih, right way up, and together sama-sama kita nanti belajar, termasuk saya mengalami apa tuh yang namanya mencapai samadhi ini, atau yang sering disebut bermeditasi. Meditasi bahasa Sanskertanya macam-macam, salah satunya bhavana misalnya. Bhavana atau dhyana itu lain lagi, samapati, macam-macam. Cuman pada umumnya itu kalau bahasa Tibetnya gom itu sebetulnya sangat interesting sekali. Jadi meditasi ini diterjemahkan ke bahasa Tibet, gom ini artinya membiasakan diri, habituation, membiasakan melihat sesuatu dalam suatu cara, mengakai suatu cara, dan kita selalu memfokuskan cara itu. Jadi begini, kita kan sering kalau kita lagi bicara ya, kita lagi bicara satu sama lain gitu. Misalnya kita lagi ngomongin apa, nah, ngomongin makanan gitu ya. Tapi pikiran kita kan sering melayang kemana-mana kan. Ini padahal lagi ngomong begini kan. Satu hal. Nah, ini akan kita coba supaya kalau bisa, betapa indahnya dan betapa efisiennya seandainya kita hanya bisa memikirkan satu hal tanpa memikirkan hal yang lain, konsentrasi begitu, itu hidup pun nggak capek, nggak tidur pun nggak capek gitu. Nah, kita capeknya ini karena pikiran ini selalu kemana-mana. Dan lucunya kita tahu loh, kita tahu pikiran kemana-mana ini nggak ada gunanya. Kita tahu ini, kita sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa apa, kita tahu, tapi kita nggak bisa stop. Sebab ini pikiran ini benar-benar undisciplined, benar-benar undisciplined. Makanya kita nanti akan coba tahu apa tuh yang namanya pikiran ini. Nah, mudah-mudahan besok pertanyaan bahkan agak serius. Hidup ini artinya apa? Artinya apa? Tujuannya kita sekarang sudah tahu. Kalau kita nanti benar-benar besok bisa merasakan bahwa, oh, kalau begitu sekarang saya coba ingin apa? Dulu ada apa film apa yang namanya Dead Poets Society, Ya, ini di sana disebutkan pakai kata carpe diem, itu seize the day. Coba kamu tangkap apa inti sari dari saat-saat kehidupan kita. Kita ini biasanya sehari-hari apa yang kita kerjakan? Bangun pagi, malam tidur, di tengah-tengah ini pup, terus makan, marah-marah ke orang, senang sebentar gini-gini, capek tidur, besok bangun lagi, malamnya tidur lagi, di tengahnya sama lagi, mandi, makan, bertengkar, apa begini-begini gini, terus besok terus apa? And then what? And at the end what? Ini loh. Nah, sekarang kita akan coba sadari apa tuh artinya hidup ini. Hidup ini bagaimana mungkinnya. So, we'll do that. And we'll take a break. Tadi baru datang di sana, saya minta usul. Mungkin ini jamnya terlalu cepat ya? Enggak. Mungkin maybe 5 to 7, 10 minutes. Ya, 10 minutes saja. No, we have a short break, Guido. No, I know. We do it when we come back. 10 menit, saya minta kalian relax sebentar. Everybody wash your face. Kalian cuci muka. Ya, yang pakai makeup enggak apa-apa deh. Cuci muka gitu enggak apa-apa. Enggak usah pakai makeup lagi. Cuci muka fresh. Kalau perlu basahin begini. I'll see you at 5 to 7 and then we'll start. Kita coba ingin to control this knowledge, bukan to control our mind, just to know. Kita coba ingin mengenal diri kita sendiri. Saat ini biasanya kita terlalu repot. Biasanya we have no time for ourselves. Biasanya kita enggak pernah punya kesempatan untuk lihat pikiranmu sendiri. Pikiran kita biasanya binalnya luar biasa, lari kemana-mana terus-terusan. Nah, kita coba apa tuh artinya? Cara mind ini, cipta mind ini yang kita sebut kesadaran ini apa? Kita mikir gitu. Oke? Okay? I'll see you next about 10 minutes. Right? Oke. Okay. Tapi kalau kamu kesini, I like you to wash your face, right? Jadi agak fresh. So, ini nanti saya minta lampunya dikecilin nanti bentar ya, yang dinyalain yang ini ya. Yang atau yang tengah ini nanti. Oke. Tidak boleh diberikan kecuali diminta. Jadi kita nggak boleh memberikan apa ajaran kalau orangnya nggak meminta. Ini artinya menjaga supaya pertamanya jangan kita ini menjadi sombong dalam arti kata hanya kita saja yang anggap kita benar, yang lain salah, lalu kita mengajarkan yang lain-lain mengenai apa yang kita ketahui. That's not good. Keduanya juga dikatakan bahwa untuk dapat, untuk bisa mendapatkan ajaran apapun itu juga tergantung dari apa yang disebut karma-karma kita ini sendiri. Dan ketiga, diterangkan bahwa ajaran ini nantinya kalau kalian bisa berhasil memahaminya, berharganya luar biasa. Karena dengan ajaran ini kita mendapatkan kesempatan, benar-benar mendapatkan suatu kesempatan untuk dapat menjadi bahagia. Karena kita akan belajar apa itu bahagia, apa itu cinta kasih, apa itu tidak hanya untuk manis-manis bibir, tidak hanya untuk kumpulan kata-kata mutiara, tapi benar-benar merasakan ini di hati benar kita. Tanpa menghakimin yang lain, tanpa membanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi ajaran ini karena begitu luar biasanya, makanya ajaran ini harus diminta, diminta pun dengan apa semacam bayaran. Bayarannya ini kita memberi offering, memberi apa persembahan dalam bentuk apa apapun yang kita pikirkan sebagai sesuatu yang patut untuk di offer. Yang pasti offering ini bukan untuk saya, offering ini from your own side, untuk kamu sendiri menyatakan kebahagiaannya, untuk berharganya ajaran-ajaran ini bagaimana. Buat apa rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ini, sebentar lagi kamu lihat orang ini punya macam-macam, nanti ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ini namanya mudra. Kalau yang begini ini mudra gatal namanya. Kalau yang di sini ini begini. Di sini. Cuma enggak begitu penting, enggak begitu penting. Intinya kita mempersembahkan apa sesuatu mungkin pakai tangan. Misalnya, misalnya kita ini diberi obat untuk bisa menyembuhkan penyakit kita. Mestinya kita berterima kasih. Berterima kasihnya bukan si pemberi obat, karena mungkin yang memberi obat juga sudah di badan kita, tapi atas kok bisa kita bisa dapat obat macam begitu. You know, the difference begini. Caranya berterima kasih ini bukan berterima kasih yang ngasih uang atau yang ngasih obat atau dokter ya, tapi sebetulnya lebih dalam, karena kok bisa ya kita bisa ketemu dokter yang baik, bisa dapat obat yang benar, bisa ini kok bisa. Jadi sebetulnya terima kasihnya itu sebetulnya apapun yang menyebabkan kita untuk bisa mendapatkan itu. Makanya we offer everything. Di dalam tradisi ini yang di offer itu enggak palang tanggung, seluruh universe, seluruh jagat raya yang di offerkan ini namanya mandala. Seluruh mandala offering ini diberikan, dan kemudian disusul dengan apa nanti beberapa singkat apa sembahyangan singkat yang intinya buat kalian yang mau, dan yang mau ini kamu ingin kalian mengandalkan ke ajaran ajaran-ajaran yang ingin membawa kamu ke kebahagiaan sempurna ini. Karena dalam hal ini banyak dari kalian yang mengikuti ajaran dari Lok Buddha, makanya disebut tri sarana, artinya tiga sarana yang memungkinkan kita ini mengandalkan tiga sarana itu untuk mencapai kebahagiaan yang utama tadi. Ini nanti artinya sembahyangannya ini. Terus yang terakhir ini nanti bersama-sama kita membaca yang namanya Sutra Sari. Sutra Sari ini prajna paramita, Hridaya Sutra ini sutra inti dari ajaran-ajaran yang diberikan Lord Buddha untuk mengerti mengenai cara-cara menghilangkan kebodohan tadi. Dikatakan sutra ini jika dibaca dengan benar-benar dari lubuk hati, luar biasa dayanya, luar biasa dayanya. Bahkan untuk rumah-rumah di Mongolia, di Tibet, di China, di mana untuk menangkis, dikatakan jika di rumah itu ada sutra ini, tidak mungkin ada spirit yang berani mengganggu. Bukan arti berani mengganggu, tapi artinya intinya bukan sutra ini ingin mengalahkan spirit-spirit yang jelek, no. Tapi dengan kamu mengerti sutra ini, kamu dapat mengalahkan gangguan-gangguan yang terbesar dalam pikiranmu sendiri, sehingga akhirnya nanti kamu bisa mencapai kesempurnaan itu sendiri. So that's what we're going to do. Guido, please lead the thing. Sutra ini pertama Arya Bhagavati Prajna Paramita Hirdaya Sutra dalam bahasa Tibet Pakpa Chom Dendema Syarabki Parutu Jempai Nimbo dalam bahasa Inggris The Lily of Conquest The Exalted Sutra on the Heart of the Perfection of Wisdom dalam bahasa Indonesia Arya Bhagavati Sutra Sari Kesempurnaan Kebijaksanaan Sujud kepada para Buddha dan Bodhisattva. Demikian yang telah saya dengar di suatu waktu. Pada waktu itu Sang Hyang Buddha sedang berada di Raja Griha di puncak bukit Budi Buddha dengan sama dengan serombongan biksu dan bodhisattva. Saat itu Sang Hyang Buddha sedang terserap di meditasi ajaran kesadaran yang mendalam. Pada saat yang sama Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara mengamati praktek kesempurnaan ini. Mengamati secara sempurna bahwa pancaskanda kelima bagian diri dari surah tidak mempunyai sifat yang mengakiti. Kemudian melalui pengaruh kekuatan Sang Hyang Buddha bertanya pada Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, jika seorang putra atau putri keluarga agung yang ingin mengikuti praktek Prajna Paramita yang mendalam, apa yang seharusnya mereka jalankan? Inilah kemudian jawaban yang diberikan oleh Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara kepada Biksu Muda Sariputra. Inilah Sariputra, apa yang harus direnungkan oleh seorang putra atau putri keluarga aku jika mereka berkehendak mengikuti Prajna Paramita yang mendalam. Pertama, lihatlah bahwa pancaskanda lima bagian diri dari seseorang tidak mempunyai sifat keberadaan yang hakiki. Wujudmu adalah sunyata, sunyata adalah wujudmu. Sunyata itu tidak lain dari wujudmu, wujudmu tidak lain dari semata. Kemudian melalui pengaruh kuat Sang Hyang Buddha,
yeah.
saya kesini ini selalu benar-benar menyenangkan. Saya tiba dari Australia semalam jam 12:30 malam di airport, dijemput oleh Ibu Lili dan Amanda, kebetulan di sini, naik mobil lewat tol hampir kurang lebih di depan Jakarta Design Center di apa itu di Sleepy di sana kan. Tiba-tiba salah satu ban dari mobil ini meletus. Mobilnya apa? Bannya ini saya belum pernah mengalami semacam begitu. Reaksi utamanya kalau ban meletus apa? Kaget gitu. Apa sih kaget apa? Biasanya nyumpah-nyumpah. Sialan kayak ini, kayak ini, kayak saya sebelum mereka berkesempatan bilang apa-apa, keep calm, smiling. Saya kan supirnya ketakutan. Bu Lili sudah kan dia merasa apa, let me down gitu, jemput mobilnya pakai BMW lagi. Terus saya berdiri agak jauh, pokoknya supaya supirnya waktu nganti ban biar apa enggak ketabrakan kan di sana. Ternyata ban serep yang dibawa kempes juga. Mobil mahal ini tanpa dua ban enggak bisa jalan, ya kan? Lalu bagaimana? Ya sudah, kita ngambil keputusan teruskan saja pakai ban yang sudah rusak ini. Turun dari tol, nanti kita cari tempat parkir atau di mana kalau kita naik taksi besok perlu diurus gitu kalau perlu gitu. Ini lucu sekali. Kita turun dari tol sana pelan-pelan sekali turun dari tol. Tapi ini setelah mencoba, Amanda ini anaknya Bu Lili umur 17. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah, jangan ngomel, jangan apa-apa. Ini hampir jam 1 pagi kan. Akhirnya kita turun. Saya bilang, "Duh, kok lucu, ini kelihatannya ada tambal ban ini di sini." Jam 1 malam, Petromax nyala, ada kompresor. Kita berhenti di sana, enggak ada orangnya. Ini benar, true story. It happened last night. True story. Persis turun di sana, turun di tol, ada tukang tambal ban, enggak ada tukangnya. Yang ada kompresornya, yang ada Petromaxnya nyala. Seperti seakan-akan disediakan. Supir si Warso ini ambil bannya pompa sendirinya. Tapi karena anginnya enggak banyak, ya sepisanya. Terus ditinggalin uang, taruh batu, kita pergi. Ini satu. Terus tadi pagi saya biasa pulih, saya diantar ambil uang. Saya biasanya kalau kesini ini paling senang seperti mainan monopoli, uangnya indah-indah. Kalau uang Australia itu kan enggak begitu. Kita berhenti di Citibank di Sudirman di sana. Saya ini seumur hidup ya baru akhir-akhir ini bisa menggunakan ATM ya. Kartunya itu saya apalnya juga, nomornya apalnya, dan saya gunakannya cuma kalau di Jakarta aja. Enggak taunya, wah seru juga loh. Mas PIN kartu pencet-pencet keluar uang benar-benar gitu kan. Saya senang sekali pakai mesin begitu. Saya pakai mesin begini, masukin, pencet, keluar 3 juta uang. Tulisannya di sana account balance saya yang di Australia. Ini mesinnya ini canggih sekali rupanya. Bisa tahu account balance-nya saya di Australia ini tinggal berapa. Tulisannya di sana 35.700 berapa, $49. Wah, mesti pengen sekali lagi, saya tambah sekali lagi. Masukin pin, keluar lagi, keluar uang lagi, cek keluar account saya, tulisannya 36.200. Saya ngambil uang, account saya di Australia tambah. Ini sekarang Bu Lili masih pegang ini, apa risetnya? Dia sampai nggak percaya dia bilang. Coba, kita ngambil lagi. Saya bilang, kalau itu serakah, saya bilang. Kalau ini serakah. Ini kan serakah kan. Orang kalau udah, terus dia ngitung-ngitung. Ini kamu ini dapat 12 juta loh ini kamu ini. Nggak cuma yang juta kamu terima rupiah, yang 6 juta kamu terima di dolar. Apa ada orang ngambil? Oh, kalau mau coba ini Citibank di Sudirman. Mestinya. Saya ngambil 2 kali uang saya di Australia nambah. Hah? Ini nanti Bu Lili biar kasih tunjuk kamu. Kalau kamu ngantar pulang nanti you have to, dia yang bawa. Kerajaan begitu itu semua masuk akal. Tukang bannya mungkin lagi sakit perut, pulang kampung, ditinggal, atau lagi ingin mendengarkan acara TV yang baik. Tapi mungkin juga kan dia sebetulnya jam 1 pagi udah gak ada orang lewat, matiin aja betomaknya, pulang kukut, ya enak kan tidur di rumah. Tapi kok ada tunggu di sana. Uang pun juga kalau misalnya datangnya begitu, ya bisa, mesinnya aja yang salah. Nah, di sini ini pertanyaan ini mendalam juga. Kita mau percaya tahayul atau enggak? Kan bisa anggap percaya tahayul. Kalau enggak percaya tahayul, paling enggak kita ngomong aja, wah itu untung sekali ada tukang ban. Atau untung sekali mesinnya lagi bodoh malam itu. Ini mesin bukan mesin sembarangan. Mesinnya ini di pusatnya Citibank, di Citibank Building di Sudirman. Misalnya mesinnya rusak, itu pun juga untung sekali kebetulan waktu itu saya pakai di sana. Nah, sebetulnya kejadian, semua kejadian yang kita alami ini tidak ada yang bersifat keuntungan. Tidak ada sesuatu itu yang kejadian tanpa sebab. Segala sesuatu itu mesti mempunyai sebab. Kita hidup sekarang di zaman modern, di scientific world, in all science, itu semua diterangkan bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak bersebab. Mesti ada sebabnya. Kalau ada reaksi, itu karena ada aksi. Enggak mungkin enggak. Mesti harus ada mulainya. Bukan harus mulai. Ada ini lalu jadi ini. Ada ini baru jadi ini. Semuanya ada. Bahkan diterangkan. Bedanya ini antara dari sesuatu benda padat bisa berubah jadi benda cair, bisa berubah jadi udara, enggak apa-apa, tapi selalu hanya berubah-ubah saja. Nah, misalnya makanya Einstein mengeluarkan rumus E=mc², ya, E sama dengan mc kuadrat, itu massa benda bisa dirubah jadi energi. Tapi pada intinya, dari zaman massa tak bermula sampai massa tak berakhir, ini enggak ada yang hilang. Enggak ada yang bertambah, enggak ada yang berkurang. Yang ada hanya berubah-ubah aja. Benda satu berubah ke yang lain, berubah satu benda ke yang lain. Itu aja urut-urutannya. Terus menerus. Nah, diterangkan. Pikiran kita ini sebetulnya juga begitu itu. One thing to another, terus-terusan dikatakan pikiran ini bergeraknya hanya untuk ngitung aja. 65 kali setiap kali cetakan jari. Jadi setiap cetakan jari ini ada 65 kali pikiran kita ini bergerak. Maka disebut setiap kali pikiran kita bergerak ini karena ini disebabkan oleh sesuatu, pasti akan menyebabkan sesuatu yang lain. Sambil bergerak begini meninggalkan tilasan, tilasan-tilasan pikiran ini yang pada umumnya disebut karma. Karma ini kadang-kadang kita mengertinya disebut matangnya nasib buruk. Orang kan bilang karma ini, karma mesti karma buruk biasanya. Oh, itu karmamu. Paling sering kalau lihat menemenin rekan-rekan yang mungkin apa beragama Buddhis gitu, misalnya nyambangin orang sakit, biasanya kalau yang pengetahuan sudah tinggi, biasanya pertama mengatakan, sudah jangan khawatir, ini karmamu kamu sakit begini nih. Ini saya kira salah, maksud salah mengerti mengenai karma. Sebab tujuannya ini kan bukan begitu. Tapi intinya, apa yang kejadian ini, kita ini kan kepengen tahu sebabnya apa sih? Bagaimana kok bisa begini? Kalau yang urusan tukang ban ini jelas, sudah pasti ada tukang bannya kan? Sudah pasti ada begini. Jadi sudah enggak usah diceritakan, kamu kebetulan aja. Jam 1 pagi kebetulan di sana, meskipun orangnya harus pergi, orangnya kok masih tetap nyalain petromaknya di sana, masih ninggalin ini. Ini apa enggak resiko orang kan bisa diangkut ini kompresornya. Apakah mungkin itu nanti untuk saya saja? Nah, kamu boleh, apa sinarionya bisa macam-macam. Tapi kita kan enggak bisa tahu apa sebenarnya sebabnya. How does it work? Bagaimana kejadiannya kita bisa nerangkan. Mobil saya mogok, turun dari sana, ada Petromax, ada kompresor, bisa kita nerangkan. Di Citibank, saya mencet PIN saya. Ya, kamu mau tahu PIN nomornya? Pakai nomornya PIN ini, kamu jalan begini, keluar, lu kok lucu. Saya ngambil 3 juta, keluar 35.700, ngambil 3 juta lagi, balance saya naik 36.400 kapan? Nanti saya bawa biar Bu Lili kasih tunjuk kalian. It's there. Dulu pernah kejadian juga di Citibank juga di Bangka 2. Ini saya reklama ATM-ATM yang friendly. Kalian pernah ngalamin nggak, Bu? Nah, ini saya nggak tahu. Ini omong kosong kalau bilang ada kesaktian, ada tuyul, ada segala macam. Itu kan mungkin orang bilang, wah ini Om Salim piara tuyul. Dalamnya main ATM kasih begini, dia apa tuyulnya bisa komputer. Tuyul itu biasanya kan kuno-kuno kan. Nah, kita nggak tahu. We don't know. Dikatakan hanya seorang Buddha yang tahu cara bekerjanya karma. Tapi yang penting, segala sesuatu itu mempunyai sebab dan akibat. Nah, artinya apa? Apa yang menyebabkan saya mengalami uang saya tambah di Australia, saya ambil 3 juta di sana, ketambahan di sana $485 atau bagaimana? How? Bagaimana caranya? Kamu bisa tahu kan? Saya masuk di ATM, mencet begitu keluar di sana. Why? Mengapa? I don't know. Mengapa begitu? Kalau jawabannya tadi, karena mesinnya rusak. Tanya lagi, why? Mesinnya rusak. Kejadian ini untuk orang lain, apakah memang begitu juga? Saya nggak ngerti. Bu Lili tadi sebetulnya mau coba pakai kartunya dia, tapi dia bilang dulu waktu di Bangka 2 setelah saya mengalami begitu, dia bilang aku tak nyoba ya. Dia nyoba, punya dia turun. Aneh gak? Ini jadi ini kali ini dia gak mau nyoba. Dia mau nyoba lagi baru. Jangan, kalau itu serakah nanti kan malah kamu malah. Ya udah gak usah. No. You see, nah di sini diterangkan sebetulnya ini kamu nggak usah percaya, nggak usah diterima, tapi ini menurut ajaran kamu ini bisa dapat uang karena dulu kamu beri uang, kamu bisa makan semangka karena kamu dulu nanamnya bijinya biji semangka. Nggak mungkin biji semangka ini bisa tumbuh jadi biji cabai atau jeruk, nggak mungkin. Jadi mesti urutannya sama. Kamu ini bisa sehat karena kamu dulu respect life, kamu respect kehidupan, kamu miara orang, kalau ada orang sakit kamu perhatiin, kamu bantu. Kamu bisa bahagia ini karena kamu dulu bahagiakan orang. Pokoknya persis, plak, tepat semuanya jalan. Di sini diterangkan karma ini begitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau resep mau untuk kaya gimana? Give money away. Kasih uang kembali. Benar, di sutra ada tulisannya. Tapi berani enggak kamu gitu? Ya, belajar. belajar dhamma sih oke, tapi suruh ngasih uang nanti dulu. Ya boleh, ya tambah pintar boleh om. Sebab saya ya belum segoblok itu om. Ya kan. Moso, kasih ke orang itu kan. Ini di sini, ini this person, ini this is where the problem lies. Di mana kalian nggak bisa dan nggak mau. Tapi ini bukan salah kalian. Saya juga bukan mencemoohkan kalian. Saya juga begitu. Ya, kadang-kadang saya ini agak memang saya dimarahin Amanda sama anaknya Bu Lili. Saya jemput Amanda sama temannya. Sekarang saya diberi oleh temannya Amanda beautiful photo frame. Benar-benar. Begitu dibuka saya beautiful gitu. Reaksi saya yang pertama, kasih siapa ya ini? Benar, saya ini otomatis gitu. Amanda ini kan temannya dia yang beri saya. Terus Amanda bilang, "Om, dia kalau kadang-kadang ngomong saya bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia. Bukannya saya mau kurang ajar, but don't you think you are rude? Ini kamu dikasih orang kok langsung dikasihkan ini kan, kan nggak aturan om. Ini kan nggak benar. Saya muka saya merah, saya bilang look, I'm sorry. Tapi saya punya kebiasaan, saya kalau dikasih orang, saya senangnya luar biasa. Karena apa? Karena saya langsung bisa mikir saya kasihin siapa ya. Benar, karena I just love it. Makanya begitu dapat saya selalu pengen. Lah, semakin begitu semakin saya dapat banyak gitu. Lucunya begitu, saya enggak ngarep-ngarep dapat banyak, tapi begitu dapat otomatis saya selalu bilang, "Ini kasih siapa ya?" Bagus benar. Sampai Amanda protes. "Om, lain kali if I give something to you, I want you to keep it." "I thought you give it to me." I said, "Yes, I give it to you. That's why you keep it." I said, "No, if you give it to me, I can do what I like." No. "Next time, I give it to you, you keep it." I said, okay. "Kamu lain kali beri, nanti saya enggak kasih orang lain." Tapi memang kadang-kadang, misalnya, sekarang saya tanya, foto ini saya pakai. Dibanding dengan foto yang bagus ini, saya kasihkan orang lain. Kira-kira saya senang yang mana? Mesti senang yang berikan ke orang lain. Ini loh yang gak kepikir. Kadang-kadang kita ini gak mikir begitu. Kita kalau memberi orang pengemis gitu ya, yang senang yang diberi atau senang yang memberi? Pasti yang senang yang memberi. Iya kan? Kan mempunyai kesempatan jadi seperti cukong. Kasih seribu jalannya aja sudah lain. Jadi kan ngasihnya kan begini-gini. Kita gak mau lihatnya Pak. Udah kan? Sebab rasanya kita udah gimana gitu kan. Nah, padahal yang dikasih ya 1000, terima kasih 500, terima kasih gitu. Ya seharian pujana. Oh tadi saya lihat mujizat sama mobil tadi. Erna duduk depan, saya Sinta duduk belakang. Saya baru tahu kalau orang buta itu kalau hujan bisa lihat. Orang buta itu kalau hujan bisa lihat, matanya bisa kelihatan. Orangnya baru begini, hujan keras kan, mau lari dua-dua. No. Orang ini kok bisa tahu? Mujizat saya ini. Wah, air hujan Gunung Gelis ini benar-benar luar biasa. Bisa bikin penglihatan. Ya kan tadi saya sampai heran, orangnya baru begini, ngantri di mobil, tahu-tahu hujan kencang kan, dua-dua, ya lari. No, anyway, that's beside the point. Selingan dikit. Now, you see, ini sukar diterima. Orang ngomong begini ya, misalnya, kalau mau kaya, justru kamu harus berani kasih duit, buang duit. Nah, buang duit kalau kamu pikir-pikir masuk akal. Kaya ini definisinya apa sih? Kaya ini sebenarnya definisinya kalau kita merasa sudah kecukupan kan? Orang kalau sudah kecukupan baru mau memberi kan? Orang gak memberi itu kan karena merasa gak cukup aja. Kamu selalu ngomel-ngomel kan? Kalau hubungan sama orang kaya-kaya ini kalau kontrak gitu, walah urusan 5 juta aja peliknya luar biasa. Karena meskipun uangnya banyak tapi belum kaya mereka, merasa masih kurang. Jadi masih 5 jutanya lebih baik di kantong saya daripada di kantong kamu. Makanya mereka pelit. Tapi kalau kita sebaliknya, hati kita terbuka, apa-apa kita puas, kita jadi lebih kaya. Butuh tapi kaya. Tapi di sini, ini bedanya di sini. Bedanya di sini. No, I'm serious. I'm serious. Kalau kalian pikir semakin dalam, itu nanti semakin benar bahwa sebetulnya semakin kita ini bermurah hati, semakin kita ini berpikiran sebagai orang kaya. Tapi malam ini bukan urusan itu. Urusan ini, itu urusan sila. Sekarang kita samadhi supaya kita bisa tahu prosesnya ini yang di atas. Saya cerita begini, ini begini. Nyatanya sepandai-pandainya kita ini gak ngerti sebab mengapa kok kita ini sehari bisa senang, besoknya bisa susah. Punya anak, kepengen punya anak, dapat anak, susah juga. Gak dapat anak, susah juga. Yang kepengen anak perempuan, dapat anak laki, susah. Yang dapat anak laki saja, gak dapat anak perempuan, susah. Yang dapat anak laki sama anak perempuan, susah juga. Apa? Jawabannya apa? Why? It's about your mind. It's about your mind. Yang selalu pikirkan, coba, siapa di sini yang tidak takut masa depan? Jadi, kali. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau mikir masa depan ketakutan. Paling enggak was-was. Gimana ya kira-kira? Nantinya kayak kita ini gimana? 50 tahun lagi ini bagaimana? Kok 50 tahun lagi? 5 tahun lagi ini bagaimana? Ah, kok 5 tahun? 5 bulan depan ini nanti bagaimana? Saya ketemu jodoh saya tuh enggak ya? Ini saya uang bisa gini enggak? Pertanyaan macam-macam. Padahal kalian ini sudah hidup sudah agak lama kan? Paling enggak kan sudah lebih dari 10 tahun hidup ini. Siapa yang umurnya di bawah 10 tahun? Jadi pengalaman 10 tahun lebih kan ini? Dan kalau kamu bisa belajar dalam pengalaman 10 tahun yang lebih hidup kalian ini di sini, kalian tahu bahwa sebetulnya hidup kalian ini terdiri dari apa sebetulnya? Hidup kalian ini tidak lebih tidak kurang dari hidup hari ke hari ke hari ke hari ke hari ke hari. Bahkan bukan hari ke hari, jam ke jam ke jam ke jam. Bahkan bukan jam ke jam, menit ke menit, menit. Bahkan bukan dari menit ke menit, dari detik ke detik, detik. Dan bukan dari detik, 1/65 detik ini. Ini kehidupan kita ini yang ada hanya itu aja. Siapa yang berani debat sama saya bahwa kehidupanmu itu bukan hanya rentetan itu aja? Tapi kalau kita ngomong apa? Hidup saya ini enggak enak. Artinya apa? Hidup saya enggak enak. Yang pengalaman yang lalu enggak enak benar. Mungkin. Tapi kan sudah dialami. Mengapa kamu pegang terus kalau enggak enak? Siapa yang masih ingat pengalaman enggak enak masa lalu? Biasanya kita ini ahli kan menyimpan pengalaman yang tidak nyaman ini. Why? For what reason? Give me one good reason. Coba saya diberitahu satu alasan yang sederhana aja. Mengapa kamu masih ingat-ingat pengalaman kamu yang lalu yang gak enak? Paling intelligent kamu cuma bisa ngomong buat pelajaran om. Ya. Tapi toh kamu yang harus dipelajari sudah kamu ajarin. Yang kamu harus ajarin sudah kamu pelajarin sekarang. No more. No more. Tapi berapa banyak pengalaman yang gak enak ini masih tetap kita pegang di benak kita. Banyak sekali. Makanya ini loh, hidup kita ini ternyata kita tekniknya salah. Tekniknya salah. Kita pegang yang lampau-lampau ini. Lucunya, kita lebih ingat yang gak enak daripada yang enak. Benar gak kalau jujur? Hidup kalian ini banyak enaknya sebenarnya. Cuman kalian gak ingat kan? Cuman kalau saya tanya, yang kamu ingat yang mana? Kebanyakan yang gak enak. Kebanyakan cuman yang make you upset. Why? Katanya kamu intelligent. Katanya kamu orang pandai. Kenapa kok yang diingat-ingat yang gak enak terus? You can't do it. Kamu gak bisa, you can't help it. You can't help it. Ini loh, di sini salah satu karma yang namanya ini, sebab segala sesuatu meninggalkan tilasan. Tilasannya ini nanti menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini menjadi sifat. Ini Muhammad Mahatma Gandhi yang mengatakan itu, sekarang mungkin meta pali. Ucapan-ucapan Mahatma Gandhi. Nah, tapi juga yang kita takutin apa sehari-hari ini? Kita kalau melek setiap hari yang kita pikir apa? Nanti jam 8 mau apa? Besok mau apa? Minggu depan mau apa? Begini. Jadi kalau kita ini kalau melek begini ya, yang kita pikir apa? Kalau enggak yang akan datang, mesti yang sudah lewat. Yang akan datang ini belum kamu alami, enggak mungkin kamu alami. Yang kamu alami apa? Sekarang ini loh. Makanya di sana dikatakan istilahnya, kamu ini bakalnya hidup kamu itu hanya here and now, di sini dan sekarang. Enggak pernah hidup kamu itu di sana. Kamu mau pergi kemanapun akan di sini kamu. Kalau enggak percaya, sekarang ini kita berbondong-bondong ke Bandung ya tetap di sini. Di Bandung tapi tetap di sini. Kamu mau ke New York, sampai ke New York juga di sini. Kamu enggak bisa mau kemana-mana, itu enggak bisa. Kamu selalu here and now. Sekarang dan di sini. Kamu enggak bisa. Tapi pernah enggak pikiran kita ini here and now? You never do it. You never do it. We will discover that. Kita akan mencoba mendapatkan apa artinya di sini dan sekarang ini. Kita akan coba discover itu. Dan kedua ini loh, pikiran ini loh, kalau begitu Lord Buddha tadi saya terangkan ya, kembali ini apa, promosi Buddhism sebentar. Tadi saya sudah janji enggak mau ngomongin Buddhism, ini ngomong Buddhism sebentar. Tadi yang ngomong avidya tadi. Avidya ini sebetulnya kita salah ngerti aja. Salah ngerti keadaan secara benar. Maksudnya begini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan ini, itu sebetulnya bukan seperti itu. Tapi kita masak lagi gitu. Kita apa? Benar-benar kita kita olah. Misalnya saya ambil bunga ini, kalau saya tanya begini, ini apa? Begini. Menurut kamu apa? Hah? Bunga mawar. Ini kamu taunya bunga mawar bagaimana? Yang tampak ke kamu apa? Kan? Hah? Loh, katanya bunganya, kok sudah taunya? Enggak, sekarang konsentrasi aja bunganya. Kamu kok bisa bilang yang tampaknya apa? Bentuknya mirip mawar. Terus ini merah, yang merah yang mana? Dua. No. I'm trying to get both. Kita sesimpel, sesederhana lihat bunga mawar ini, sebetulnya pikiran kita ini jalannya bertubi-tubi sudah. Sebetulnya yang kita lihat apa? Yang kita lihat di sini ini sebetulnya hanya bentuk dan warna. Ini selalu bunga mawar enggak untuk semua orang? Enggak selalu. Buat orang sudah. Ini selalu merah enggak? Enggak selalu juga. Misalnya ada orang buta warna, mestinya enggak bisa lihat ya. Loh, ini bukannya saya mau ngomong pintar-pintaran debat. No, benar. Jadi kita ya, kita kalau melihat sesuatu, misalnya ini yang paling biasa. Kalau saya pegang bunga mawar begini, lalu ada yang biasa saya tanya, seekor anjing di sini. Anjingnya tahu enggak ini bunga mawar? Hah? Bisa lihat. Coba anjing itu bisa lihat ini atau enggak? Bisa. Tapi dia enggak ngerti itu bunga mawar kan. Lalu ini bunga mawar atau enggak? Nah, bagi siapa? Nah, ini yang disebut. Nah, ini loh pertanyaannya. Bagi siapa? Disinilah inti dari teknik mulai mengetahui secara benar. Pertama-tama kita mengetahui. Jadi kalau orang bilang, saya yang bilang, kue tiao yang paling enak masakan siapa gitu? Di mana kue tiao yang paling enak? Ada nggak? Nggak ada dong. Bagi siapa dulu? Bagi siapa dulu? Step pertama, kamu ngakui bahwa segala sesuatu itu tidak mempunyai sifat dari sananya yang memang menyatakan begitu. Misalnya bunga mawar belum tentu bunga mawar buat semua makhluk. Kue tiao yang paling enak itu tak pertanyaannya buat siapa dulu. Tapi kan kita gak pernah mikir begitu kan. Saya tanya Ken-Ken ini apa, langsung Ken-Ken bilang bunga mawar. Karena dia sudah punya data di komputernya. Dia lihat ada bentuk begini, diproses langsung daunnya termasuk bunga mawar warnanya merah. Kamu yang masak. Nah, meditasi itu langkah pertama. Coba ngerti bagaimana toh proses akhirnya kok bisa kamu mendapatkan itu namanya bunga mawar secara benar. Ted, tadi yang mana Ted? Saya bawa oleh-oleh kecil. Ini tolong dibagikan. Setiap orang kasih satu Ted. Saya ingin kalian pegang, kalian cium, kalian ini nanti kalian makan. Saya kepingin kalian tell me what is it? Apa ini? Ini bagi yang satu, kamu di sini aja Ted. Ini saya bawa oleh-oleh dari Australia. Kamu boleh pencet, boleh cium, boleh raba, boleh gini. Nanti kamu boleh, nanti jangan dimakan, nanti makannya sama-sama. Nanti makannya sama-sama. Saya ingin kalian tell me what is it? Apa itu? Ini tidak ditambah. Kenapa? Nah, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Thank you. Nah, kamu ambil, kamu lihat, kamu cium, kamu dengarkan apa? Saya kira kalian mungkin kalian belum pernah makan ini. Jangan dimakan dulu. Nah, nanti makannya. Dah, sudah terima semua? Sudah terima semua? Nah, kamu, ini saya bukan mau trick, ini bukan trick question. Mungkin kalian jawabnya belum tentu benar. Hampir benar mungkin, tapi belum tentu benar. Kamu coba lihat, ini apa? Dah, nanti dulu. Sekarang, saya kepengen kita, kamu lihat kan, konsentrasinya di sini aja. Kamu lihat teksturnya, kamu rasakan, kamu lihat begini. Kemudian nanti bersama-sama kita masukkan ke mulut. Jangan langsung ditelan. Nanti kalau kamu kecekek, di sini enggak ada palang merah. Sebab ini begitu masuk mulut membesar. Seperti bola basket. No, joking. Kamu masuk ke mulut, saya kepingin kamu jelasin, ini rasanya apa? Keras atau lingit? Asin, manis, apa rasanya? Nah, kemudian pelan-pelan sesudah kamu rasakan benar-benar, baru kamu pelan-pelan telan. Nanti kemudian kamu beritahu saya itu apa. Yang pasti ini bukan telur asin. Oke, okay, please silakan dinikmati pelan-pelan, pelan-pelan, very slowly, taste it. Kamu gigit, coba dirasakan. Ini rasanya apa? Manis, pahit. Saya kira kamu belum pernah makan ini. Saya kira belum pernah makan. Di glodok gak ada. Ya, you try. Masukin di mulut pelan-pelan. Udah? Apa? apa yo yang di sana? Ken apa kamu Ken kira-kira?
Rasanya
apa rasanya? Pahit, manis, asin. Hindam gimana rasanya? Asin? Asam? Hind, kamu ya? Manis, asam. Henry, coba. Manis, asam. Dad, kalau menurut kamu? Ya udah, jangan makan terus, Dad. Si kamu. Ini keenakan tadi di depan. Makan terus. Lengket-lengket. Keras gak? Keras, ada sedikit di sini. Santi, kalau menurut kamu apa?
Enak.
Nah, enak. Enak, manis. Tadi warnanya apa sih warnanya tadi? Terus ininya keris lengket apa? Apa granu atau apa? Liana, what do you think? Rasanya gimana? Manis asam. Kalau sekarang kalau menurut kamu apa ini, Diana? Buah yang dikeringin dikasih, nggak ada kasih gula. Ini benar-benar rasanya dari buah itu. Benar-benar 100%, nggak ada kasih gula. Ini rasanya itu. Gitu. Buahnya apa kira-kira? No. Ini typical lecture ini. Sejenis. No, bukan sejenis kismis. Kismis ini sultana kan? Sultana ini sejenis anggur. No, this different. No. Kurma ini makan kalau hari raya aja kan. Ini di sini ada ya. No. What do you think, Sinta? What is it? Nah, do you know what Jesus did? Kamu ini laki tadi yang barusan kamu kerjakan, you are wasting about half a minute of your life doing something absolutely useless, playing with this little thing, and then you swallow it, you don't even know what. Yang kamu kerjakan ini, kamu tadi benar-benar lagi menyia-nyiakan hidup kamu, berbuat sesuatu yang sama sekali kamu gak tahu gunanya apa, mainan dengan berang yang gak seberapa ini, enaknya juga gak seberapa, makan saya suruh begini-gini, kamu ada gini, benar-benar mikir begini, kamu benar-benar, you just wasting about 5 minutes of your life doing absolutely nothing. Kamu gak ngerti tujuannya apa begini. That is meditation. Meditation is about that. Meditasi itu persis seperti yang kamu lakukan tadi. Mencoba mengerti apa yang ada. Baunya bagaimana, kedengarannya bagaimana, tampaknya bagaimana, rasanya bagaimana. Terus kamu mencoba, ini apa? Kurma, semacam kismis, plum, berry, apa, telur asin. Itu gak ada ya, ini antaranya telur asin. You see, the first part itu interesting. Kamu lihat ada warna, ada bentuk, ada rasa, ya kan? Lengket, kamu bau, kamu gini kan? Masuk ada taste, mulai ada taste. Kamu mulai warna, kamu sudah mulai kasih ini merah keunguan. Kamu taste apa ya? Kamu cari. Ini bukan telur asin, bukan apa, bukan durian, bukan apa-apa, macam-macam. Kamu gak bisa ketemu kan? Paling kamu cuma bisa bilang sejenisnya. Ini namanya cranberry. Cranberry itu pohonnya gede sekali, tumbuh buahnya sekian ini. Tumbuhnya kecil-kecil dari atas. You've never tasted it. Makanya kamu gak tahu. Tapi kamu kan kira-kira tahu. Nah, tapi kira-kira pun sudah luar biasa kan? kamu paksakan for you to know. Soal kamu enggak mau apa ini gantung di pikiranmu, enggak mau. Mesti kamu carikan yang pas, yang kira-kira sedikit begini. Lalu kamu simpulkan gini. Misalnya, contoh lain. Kalau kamu dengar suara-suara ping 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 begini, lalu kamu pikir suaranya begini, artinya ini, oh menghina orang ini. Suaranya lagi ping 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 ping, kamu dengar, kamu kumpulkan gini, ah orang ini teman saya, memuja, I like it, saya senang, manis. This is how your mind works. And the bad news is, hidup kamu itu isinya begini nih, rentepan-rentepan makan cranberries tanpa kamu tahu. Karena biasanya kamu kalau udah makan gini, kamu udah tahu ini kue jauh, gak enak, saya gak senang. Ini, Pak Paul, saya senang, saya mau lagi. Ini, gini-gini, selalu kalau ada orang ngomong begini-gini, kamu sudah langsung kamu terima, kamu olah, kamu cap, kamu judge, menghina saya gak senang. Urut-urutannya itu, entah kamu lihat, kamu rasakan, kamu touch, kamu smell, you feel, kamu besar-besarkan. Kalau kamu senang, rasanya jadi enak sekali ya. Atau kalau kamu gak senang, wah asem sekali, saya gak senang. Selalu ada itu, senang gak senang. Terus kamu bilang, ini apa? Ini apa? Kalau kamu gak tahu, kamu paksakan. Ini sejenis kismis, ini sedikit gini, kamu paksakan. You make it up, kamu bikin semuanya. Kehidupanmu sehari-hari, kehidupan kalian sehari-hari ini begini nih. Kalian gak pernah sebetulnya seperti makan ini cranberry yang terakhir ini. Kamu gak pernah hidup itu segitu intens, yang konsentrasi seperti ini belum pernah. Mungkin baru kali ini nih kamu benar-benar hidup. Kali ini loh kamu benar-benar bisa tahu, benar-benar kamu pikir ini apa ya, ini apa pelan. Biasanya apa? Kalau ada orang baru ngomong dikit-dikit, ah udah gak seneng, gak nyebelin orang ini, udah saya. Kamu gak bisa membedain sebetulnya yang masuk ke telinga kamu apa sih? Getaran-getaran, bukan suara, getaran-getaran aja. Gendang telinga kamu, getarannya, kamu dipuji atau dimaki, sama gak kira-kira masuknya di sini? Sama sih, sama. Getarannya ini sama. Tapi yang satu bikin kamu senyum, yang satu bikin kamu cemberut. Karena kamu masak sendiri. Nah, di sini ini tayangnya kebanyakan begitu itu karena kamu salah terka aja. Kalau kamu nyimpulkan, bukan salahmu sebetulnya. Kamu dipaksakan untuk nyimpulkan semacam itu. Apa yang memaksakan kamu? Yaitu karena kamu sudah biasa menghakimi orang begini. Makanya kamu terus menghakimi orang terus. Semakin kamu membiasakan diri menghakimi orang terus, makanya kamu enggak mungkin bisa lepas dari ini. Don't worry, nanti ini waktunya memang kadang-kadang, makanya persoalannya dengan retreat macam begini ini waktu selalu terlalu pendek. Tapi no, let's just start. Yang saya ingin kalian sisipi, kalau kamu mau tahu meditasi, tadi ini loh meditasi. Meditasi ini bukan duduk begini nih. Kalau ini kan namanya acting. Bahasa Indonesianya sok suci. Itu kalau sudah begini ya. Kalau gatal aja garuk-garuknya pelan-pelan. Mindfulness. Kalau kamu mau batuk, vipassana. Anicca. Dukkha. Anatta. Meditasi itu bukan itu. Meditasi itu how to take your mind, understand how your mind works. Bagaimana caranya mind works. Kenapa kok diajarin begini? Ini loh nanti, kalau kamu bisa kontrol pikiran kamu, jadi kalau kamu diomongin orang, sebelum kamu bilang orang ini menghina, berhenti dulu. Pikir dulu, benar gak ini menghina? Datangnya dari siapa? Dari mana ini? Orang ini begini. Jadi sebelum marah, kalau kita kan gak begitu, kita kan otomatis dengernya gak seneng, muka langsung kita muka merah gak seneng. kok berani benar kamu begitu? Kamu langsung marah. Kamu benar, kamu ini murah hati semua. Kamu gak mungkin kalau gak murah hati bisa hari ini di sini. Kalau menurut Buddhism mungkin, gak mungkin kamu itu kalau karma kamu gak luar biasa baiknya bisa di sini malam ini, itu gak mungkin. Oh benar, it's true. Untuk bisa mencoba ngerti mengenai pikiranmu sendiri, kalau kamu tidak mempunyai karma yang luar biasa, itu gak mungkin kamu bisa. Kamu boleh aja ikut meditation course 3 bulan atau 3 minggu 10 hari dari jam 3 sampai jam 10 malam. Sesudah jam 10 hari malah bikin kamu jadi orang sombong. Kalau ditanya di kantor, "Loh, kamu ngapain?" Nah, jalannya pura-pura enggak denger kan kamu. Sudah gitu, sok suci gitu. "Ah, saya 10 hari meditasi." "Meditasi apa gitu?" Terus itu kamu bilang, "Meditasi gini kamu gak ngerti gak mungkin ya meditasi gini." Kamu orang gini sudah diberitahu kok rewel terus. Saya katanya meditasi biar supaya jadi orang lebih baik ini, tapi akhirnya jadi orang lebih sombong, lebih gak sabaran. Gunanya sedikit sekali, gunanya sedikit sekali. Tapi kalau kamu belajar meditasi, bisa kamu gunakan. Kalau mau marah berhenti dulu, kalau bisa 2 menit, kalau gak bisa 2 detik, habis itu marah lagi gitu. Tapi lama-lama kan lain kali 3 detik, lain kali 4 detik. Nah, siapa tahu nanti bisa mundur setengah jam. Kalau sudah setengah jam ini lumayan sih. Sebab kalau kamu nanti sudah meledak, orangnya sudah enggak di situ kan. Jadi kamu tinggal marah-marah meja, apa marah apa, itu enggak begitu terlalu dramatis. Mungkin kamu dianggap orang gila, tapi sudah enggak begitu efeknya, enggak begini. So, if that is meditation, why is it so difficult? Kalau itu memang itu meditasi, kenapa kok sukarnya luar biasa? Karena kita ini enggak pernah control our mind. So now, ini pengantar keperaduan kalian. Kita akan mencoba the most basic meditation. Ini yang disebut body scan. Tahu kamu kan scanning body, badan kamu scanning begini. Cuman karena ini sudah jam 8, kamu sendiri harus yang punya tekad, kamu sendiri yang punya niat, kamu sendiri yang punya keinginan bahwa dalam ini nanti kurang saya yang beritahu waktunya, jadi kalian sudah enggak usah pikiran. Kalian sudah gak usah lihat jam, saya nanti yang beritahu kalau sudah selesai. Kita akan scan body. Di sini intinya kita bawa pikiran kita ini, untuk sementara ini pikiran, bayangkan aja pikiran yang kamu bayangkan pikiran. Gak usah tahu clear and aware atau ini. Robert, is that right? Mind itu apa Robert? Sifatnya. Ini Robert apal sekali. Tapi ini kali ini enggak usah begini. Pokoknya kamu sangat ngertinya apa. Kamu nanti kita coba bahwa mind ini scanning the body. Scanning the body. Sekarang saya janjian dulu aja sama kalian. Jadi biar enggak. Kalau saya bilang jari kaki, kamu tahu jari kaki kan? Saya bilang ibu jari kaki, kamu tahu ibu jari kaki. Kalau yang kecil ini namanya apa? Yang ini? Kalau jari kaki? Kelingking kaki. No, saya cuma kepengen tahu aja. Kalau yang ini namanya apa? Telapak. Yang ini namanya? Tumit. Yang ini? No. Benar-benar. Ini namanya foot. Ya, bahasa apa? Punggung kaki. Yang ini? Betis ini dong. Ini di sini. Ini paha. Enggak, ini apa? Ini apa? Ini betis. Lu betis bukan yang belakang. Yang depan? Ah, yang penting tulang kering. Ya, ini soalnya nanti kita lewat itu semua, jadi kita tahu yang diomong. Nanti kamu bilang tulang kering, kamu mikirnya di sini. Sini. Ini tulang kering. Ini namanya betis. Sini sampai sini namanya apa? kaki, oke? Okay? Ini namanya kaki di sini ya. Nah, ini sampai di sini namanya apa? Oh, kalau foot ini bahasa Inggrisnya foot ini kan? Kita ini sebut kaki aja dah ya. Ini kita sebut apa? Betis gitu ya. Apa namanya apa? Dari sini ke sini namanya apa? Hah? No, serius, apa sih? Hah? Kaki? Hah? Kaki bawah, kaki bawah. Dah, kamu tahu kaki bawah kan? Ini pokoknya kaki bawah. Ini lutut, lutut. Ini paha kan? Di sini. Bukan, bukan sebelum pinggang. Pinggul. Yang di sini, yang di bawah. Pantat. Terus yang di sini pinggang. Tulang belakang kan? Di dada. Ya, dada. Terus yang di sini, ini apa di sini? Lengan, lengan atas ini, lengan bawah ini, telapak tangan ini, jari-jari. Terus kamu tahu ini kepala, skull ini apa? Nah, tengkorak. Oke, okay, skull tengkorak. Kemudian apa? Kalau kamu sudah di sana, rongga mata, telinga, mata, terus hidung. Di sini ini lubang hidung kan? Nostril. Terus dan katanya ini saya nanti yang ingin saya jelaskan kita akan bawa pelan-pelan just for tonight, tomorrow we continue. Kita step by step by step by step we do that. Oke. Okay? Kalau yang mau tidur sekarang dipersilahkan mengundurkan diri dulu. Oke. Okay, enggak apa-apa. Sebab kalau nanti kamu ngorok ganggu tetangganya. Din, kamu oke? Okay? Ya, oke. Okay. Di jam 8 oke okay kan? Oke. Okay. Kalau bisa untuk pertama kali di hidup kalian kali ini, saya minta beberapa menit agak panjang ya. Tapi concentrate. Concentrate. Kali ini jangan mikir apa-apa. Jangan mikirin apa yang kita kerjakan tadi pagi, nanti malam tidurnya bagaimana. Saya kok enggak taunya tidurnya sebelahnya kok si itu, padahal saya mintanya sama yang ini. Apa, jangan mikir begitu. Kamar mandinya kok enggak enak begini. Don't think about that. For once, try to bring your mind here and now. Sekarang dan di sini kita bersama-sama, we do it together. Right? Dan jangan mikir yang lain-lain, jangan mikir besok mau apa. Ini baju saya kok agak kekecilan yang di sini. Ini celananya, wah sebetulnya tadi saya mau pakai yang abu-abu, kok tadi pakai ini. Udah, kamu jangan mikir begitu. You do exactly what you feel doing, right? Nah, untuk itu kalau kamu sudah siap, nah, Hendy, kamu sudah terka kan? Hendy sudah siap gini ini. Padahal for this ini kamu tiduran aja. Benar, amin. Kamu kepalanya di sini, kaki menjurus ke sana. Please sleep. It's sleeping meditation. Ini namanya asyavasana. Corpse. Kalau bisa tidur, kakinya begini terentang kanan kiri supaya jatuh. Relax. Tiduran, tangannya di samping badan. Hah? Kenapa? Makanya jangan tertidur. Kalau yang mau tertidur boleh mengundurkan diri. Saya bawa ini. Oke, okay, saya. Thank you. Udah, masih ada, masih ada. Masih ada. Thank you. Kamu janji enggak tidur loh ya. Oke, okay, enggak janji. Kalau yang tidur nanti saya kelitik. Kamu relax saja. Saya tahu pasti yang enggak biasa badannya untuk naruh tangan di pinggir aja mesti enggak mudah. No, true, true. Dan jangan khawatir. Enggak, tangannya sejajar dengan badan, kan? Sejajar dengan badan. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Telapak tangan menghadap ke atas.
Yeah.